Tämä on kuudes kerta, kun käydään roomalaiskirjeen saarnaa läpi, tai tekstiä läpi. Me uskotaan, että Raamatun teksti paljastaa Jumalan hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden ja myös armo Jeesuksessa Kristuksessa kokonaisuudessaan. Ja meillä kaikilla ihmisillä on tapana sokeutua. Me tykätään puhua niistä omista suosikkiasioista, mutta Jumala on niin hyvä, että hän käy jokaisen asian läpi, näyttää koko omaa hyvyytensä ja koko myös synninkirjon ja kaiken sen puolesta, jonka Jeesus on kuollut. Ja kun me ollaan roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin haluan sanoa tähän aikaan, että nyt ollaan semmoisten asioiden käsillä, että me emme puhu täällä joka sunnuntai, mutta tänään me puhumme, koska tämä teksti, me kohdaamme nämä asiat tekstissä. Ja me kohtaamme ne rehellisesti, koska me uskomme, että näin on hyvä. Noustaan kuulemaan Jumalan sanaa Jumalan ihmisille tänä aamuna roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 16 eteenpäin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta, vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät vääryyttä, totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan, onhan Jumala sen ilmoittanut heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa, jumaluutensa, jotka ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan, siksi he eivät voi mitenkään puolustaa. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä voi Jumalana, eivät Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiviseksi, ja hänen ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissaan saastaisuuteen häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty, aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaisuuteen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossa syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet rietautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itsensään sen palkan, joka pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhan himoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittelijöitä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahantekeksijöitä. Vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkeudattomia ja armottomia. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan vanhurskauden säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee, niin vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. Isä, Herra, auta minua olemaan uskollinen tänne tekstille ja näyttämään Jumalan evankeliumin voima, syntisyyden karmeus ja Jeesuksen Kristuksen sovitustyö ja meidän ainut toivo. Ja luo tätä kautta meille suurempaa varmuutta evankeliumissa ja olla häpeilemättä sitä meidän elämässä. Luo uskoa, jos semmoisessa sydämessä, joka ei vielä ole, ja siinä, jolla on, vahvista uskoa Jeesuksen Kristukseen. Antakoon kaikki epäjumalat, hajotkoon, Herra, ja sinun totuus ja armo ja valo jää jäljelle. Ja suurempi ilo Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen nimessään, aamen. Olkaa hyvä. vaimollani on ilman silmälaseja erittäin huono näkökyky. Joskus hän hävittää silmälasensa ja piilolinssejä ei ole myöskään lähettyvillä. Hän konkreettisesti ja kirjaimellisesti hapuilee, että mitäs täällä kotona on? Kuka siinä seisookaan vieressä? Se on jotain, minä en tiedä näitä plussia ja miinuksia, mutta se on jotain -5 tai -6. Hän ei ilman silmälasejaan pysty elämään tai piilolinssejä. Ja jos ne ei löydy äkkiä ne lasit, niin elämä muuttuu hyvinkin niin kuin hämäräksi, että ei tiedä, että miten päin tässä pitäisi olla. Kun tätä tekstiä käydään läpi, joka on erittäin vaikea teksti tietyllä tavalla, se ei ole teksti vaikea ymmärtää loppujen lopuksi, mutta se on teksti vaikea käydä läpi. Itse asiassa Paavalin logiikka on hyvin selkeä. Kun me näemme Paavalin logiikan, me näemme selvästi, kuinka tämä luomakunta, meidät, on luotu toimimaan. Ja me näemme, kuinka tämä luomakunta ja ihmiset ilman Kristuksen armoa toimivat sitä luonnonmukaisuutta vastaan. Me näemme tämän hyvin selvästi. Ja minun rukous on, että 1,5 tunnin aikana tai 35 minuutin aikana me näkisimme kirkkaammin sen, että kuinka hyvä Jumala on luonut hyvän luomakunnan, kuinka se toimii, kuinka se on luotu toimimaan ja syntiseyden valta tässä maailmassa, kuinka se on rikkoontunut tämän hyvän luomakunnan harmonia. Että me, niin kuin Heidi laittaa ja löytää ne silmälasit päälle, niin hän näkee, että ahaa, niin näinkö tämmöinen kuin koti meillä on, ahaa, ja tulee aha-elämyksiä siitä. Ja myös sen kautta tuoda hyvät uutiset, kuinka Jeesuksen Kristuksen työ palauttaa ennalleen sen hyvän luomakunnan järjestyksen. Minä haluaisin, että meidän seurakunta olisi tunnettu siitä, että täällä on syntisiä ihmisiä, jotka on vanhurskautettu Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja me taistelemme yhdessä eläkseen ja kasvaakseen puhtaudessa. Meillä kaikilla on synnynnäisiä, joillakin geenivikoja, joillakin hormonivikoja, joillakin olosuhteiden tuomia vikoja hyvin lapsuudesta saakka. Ne on hyvin todellisia, niistä ei pääse eroon. Minä haluaisin ja rukoilen, että meidän seurakunta olisi, jossa homoseksuaali olisi tervetullut, samalla tavalla kuin murhaaja, kateellinen, ylpeä tai omalle vanhemmilleen ei kuulijainen ollut, olisi tervetullut löytämään armon Jeesuksen Kristuksen työssä. Ja nämä epäluonnolliset käyttäytymiset, kaikki mitä nämä teksti sanoo, jotka on kytköksissä jo fyysisellä tasolla, että löytää tapaa elää Jeesuksessa Kristuksessa, vapautua niistä pitkuhiljaa iankaikkiseen elämään. Tämä on rukoukseni syntisten ja vanhurskautettujen puolella. Mulla on 4 pointtia. Ja jos käytimme jo viime sunnuntaina tätä samaa tekstiä, enkä toista niitä samoja asioita. Mutta haluan palauttaa mieleen, että Paavali aloittaa tämän tuolla jakeella 16-17. Hänen pointtinsa on kirjoittaa tämä Roomassa oleville kristityille ensimmäisellä vuosisadalla, jonne hän haluaa mennä. Ja hän on syntinen mies ja Jeesus Kristus on ilmestynyt hänelle. Ja tämän silmälasien valossa, jotka hänelle on annettu, hän näkee kristallin kirkkaana koko syntisyyden karmeuden ja vieläkin kirkkaamana Jeesuksen Kristuksen työn, joka koskettaa tätä syntiä. Ja hän haluaa mennä. Hän kertoo luvussa 15. Sen tähden hän ei enää häpeile evankeliin. Jos henki menee, niin se menee. Olen pitänyt kunnia asian, eli 15.20 sanoo, julistaa evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimiä ei vielä ole mainittu, ette rakentuisi toisten laskemalle perusteella. Niin kuin kirjoitettu on, ne joilla ei ole julistettu hänestä saavat nähdä, ne jotka eivät ole kuulleet tulevat ymmärtämään. Ja sen takia hän ei enää häpeä evankeliin, koska hän nähnyt syntisyyden karmeuden ja Kristuksen valon. Ensimmäinen kohta. Jokaisen synnin takana on epäjumalan palvelus. Mä haluan näyttää tämän tekstistä, miten Paavali näyttää. Jae 23. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisen ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Kun ihminen Aadam vaihtoi Jumalan palvomisen ihmisen ja luodun palvomiseen, se on se karmein synti. Meidät on luotu palvomaan luojaa. He ovat muuttaneet ja me Aadamin kanssa olemme muuttaneet. Jokainen ihminen palvoo jotakin tai joitakin asioita. Se ei ikinä häviä ihmisen sydämestä. Meidät on luotu palvojiksi. Ja ihminen, jos ei palvo luojaa, niin hän palvoo jotakin muuta. Hän palvoo joko omaa uraa, omaa perhettä, omia lapsia, omaa menestystä, omaa terveyttä. Mistä me löydämme suurimman tyytyväisyyden ja identiteetin elämäämme? Se kertoo, ketä me palvomme. Jokainen ihminen se kertoo sen. Ei ole olemassa ihmistä, joka ei palvo jotain. Hän näytti tämän jakeessa 23, mutta katso mitä hän sanoo myös jakeessa 25 ja 28, sama asia. He ovat vaihtaneet ja 20 Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Sama asia. Ja jakeessa 28 hän sanoo vielä kolmannen kerran sama asia. Heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Ja Aadamissa me jokainen löydämme itsemme tässä todellisuudessa. Se näyttäytyy hieman eri tavalla jokaisen ihmisen elämässä. Ja yksi niitä listoja tässä, miten se näyttäytyy, on tässä jakeet 32 ja vähän aikaisemmin. Jos sinä, minä tai joku, mikä tahansa ihminen yrittää vaan olla moraalinen ihminen. Moraalinen ihminen ei vielä tunne Kristusta. Ihmisen tarkoitus ei ole olla moraalinen ihminen. Ihmisen tarkoitus on palvoa Jumalaa ja löytää suurin tyytyväisyys hänessä. Minä haastan sinua miettimään tämän. Missä on sinun suurin tyytyväisyys? Se, joka on nähnyt oman syntisyytensä ja Kristuksen, hän voi sanoa, aamen siihen, Kristuksessa on minun suurin tyytyväisyyteni. Joo. Minä kamppailen monien syntien kanssa, niin kuin me nähdään. Tämä teksti uskoo myös sen. Mutta minä kamppailen sen tähden, että Kristuksessa on suurin tyytyväisyys. Toinen asia. Ihmisen rappeutuneisuus, syntisyys ja luonnottomuuden harjoittaminen, kuunnelkaa, ei ansaitse ainoastaan, vaan ovat itsessään Jumalan rangaistuksia epäjumalan palveluksista. En ollut ajatellut näin aikaisemmin, mutta tämä teksti on hyvin selvä. Jae 18 sanoo, Jumalan viha ilmestyy presenssissä jatkuvasti taivaasta ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Jumalan siis viha on jo syntisyyden päällä. Ja se itse sen syntisyyden harjoittaminen on jo sitä rangaistusta. Katsokaa toinen. Jae 24. Sen vuoksi, minkä vuoksi? Sen vuoksi, että ihmiset ovat vaihtaneet Jumalan palvomiseen luodun palvomiseen. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät himoissa saastaisuuteen ja häpäisemään itsensä. Se epäjumalan palvelus, joka tässä ensimmäisessä kohdassa on homoseksuaalisuus, itsessään on Paavalin mukaan jo rangaistu siitä. Nyt me ei tehdä ollenkaan tälle tekstille oikeutta, jos me nähdään tämän ainoastaan homoseksuaalisuusongelma. Ei ole ollenkaan. Ja minä varoitan meitä siitä. Koska jakeessa 26. Hän sanoo, sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Ja sitten tulee tämä homoseksuaalisuus. Ja katsokaa 28. Kolmannen kerran hän sanoo, Jumala on jättänyt heidät. Koska hän ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala on jättänyt heidät kelvottomaan mielen valtaan. Ja sitten hän antaakin listan vääryydestä, pahuudesta, ahneudesta, ilkeydestä, kateudesta, murhan himosta. Toisin sanoen, syntisten tekojen takana on epäjumalan palvelus. Kun minä tai sinä kerron juorun jostakin ihmisestä, puhun pahaa, sen takana on epäjumalan palvelus. Ja se juorujen puhuminen ja mitä se luo siinä yhteydessä on itse jo rangaistus pois Jumalan totuudesta ja valosta kertaa. Tämä muuten sisältää myös passiiviset synnit ja niiden vaikutukset. Me ajattelemme myös aina syntisyyttä aktiiviselta, juoruamisen totta, mutta on myös passiivisia syntejä. Passiivinen synti on sellainen, että vanhemmat, jotka hylkää omat lapsensa, sanotaan iässä 3, jossa maailmassa on miljoonia ihmisiä, lapsia, jotka on hyljetty. Minä rukoilen, että jotkut teille Jumala antaa teidän sydämeen, että rupeatte adoptoimaan näitä lapsia. Miljoonia ihmisiä. Ei isä eikä äiti. Heidät on hyljetty. Nyt kun he kasvaa orpokodissa ilman isä ja äitiä, ovatko nämä lapset ehyitä ihmisiä? Eivät. He eivät ole hyvin rikkinäisiä ihmisiä. Onko se heidän oma syynsä, jos heidät on hyljetty? No ei suoranaisesti. He ovat ilman isää ja äitiä kasvaneet. Heitä ei pidetty sydissä. He eivät ole saaneet rintaruokinta. Heitä kanssa ei ole leikitty. He ovat hyvin rikkinäisiä ihmisiä. Se synnin seuraus itsessään heidän elämässä on kuitenkin läsnä. Ja tutkimukset kertoo saman itse asiassa homoseksuaalisuudesta. Aikoinaan kun asuttiin San Franciscossa, niin käytiin yhdellä porukalla joka toinen viikko San Franciscossa Castron alueella, joka on homoseksuaalinen mekka, ja juteltiin ihmisille. Vietiin heille ruusuja ja sanottiin, että Jumala rakastaa sinua, etkä sinä sille mahda mitään. Ne oli ihan hämillään nämä ihmiset. Ja kymmenien kanssa, jotka juttelit, niin löydin melkein yhteisen tekijä, ei aina. Heillä ei ollut isää kotona. Rupesin miettimään, että mikä se syy ja seuraus on. No sitä ei tarvitse olla, insinööri ymmärtääkseen sitä. Ei aina. Ja sitten kysymys onkin homoseksuaalisuuden, että entä jos löydettäisiin semmoinen geeni, että ihminen luonnostaan jo lapsesta saakka, hänellä on taipumus tähän. Ottaisiko se tämän jakeen pois? Ei se ota. Koska Roomalais 8 sanoo tämän totuuden, kuunnelkaa. Luomakunta on alistettu katoavaisuuden valtaan, 8.20. Ei omasta tahdosta, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koko luomakunta kaikkinaisuudessaan on alistettu katoavaisuuden, turmeltuneisuuden valtaan. Aadam teki synnin, Jumala sanoi, että sinä haluat mennä siihen suuntaan? Okei. Okay. Sinä haluat jättää minut? Okei. Okay. Ole hyvä. Koita onneasi ilman minua. Minä olen luonut hyvän luomakunnan, ja sinä lähdet tähän suuntaan, katsotaan miten sulle käy. Ja koko luomakunta on korruptoitunut. Geenitasolla. Joillakin on Alzheimerin geeni, nyt se on todettu. Minua pelottaa, että mulla on. Jotkut teistä on käynyt tutkituttamassa, että ei ole. Joillakin on luonnostaan autistisia vaikutuksia. Ihminen ei voi sitä valita. Tämmöistä geeniä hän ei ole löydetty homoseksuaalisuuden osalta. Se ei pidä ainakaan vielä. Vaikka semmoinen löydettä, se ei ota siltä pois, että se ei ole luonnollinen tapa. Jumalan luonnollinen tapa. Suurimmassa osassa kuitenkin käytännössä se ympäristö on vaikuttanut ihmisiin. Kaikki synnit, joita minä kutsun passiiviset synniksi, nämä sairaudet, kaikki, ne ovat itse asiassa synnin lankeamuksen seurausta. Niin moninainen on tämä syntiin lankeamuksen. Me emme voi niin yksinkertaisesti vaan sanoa, että
joillakin teillä on depressio tai masennus, nyt usko enemmän, niin se masennus lähtee pois. Ehkä ei. Se voi olla, kun jotkut epäjumalat karsitaan, niin ihminen mielikin virkistyy, mutta se voi olla, että se on niin pahasti geenitasolla, että se ei virkisty. Ja niin kokonaisvaltainen on tämä syntisyys, että Jumala on jättänyt koko luomakunnan, että jos te valitsitte näin, koittakaa pärjätä omille, teille käy huonosti, Jumala sanonut. Ihmisen rappeutuneisuus, syntisyys ja luonnottomuuden harjoittaminen eivät ainoastaan ansaitse, vaan ovat itsessään Jumalan rangaistuksia epäilen Jumalan palvelusta vastaan. Huomaatteko, näette, että niin joo, no näinhän se maailma on, aivan. Kolmantena. Homoseksuaalisuus on luonnonvastainen sukupuolinen käyttäytyminen. Se on luonnonvastainen sukupuolinen käyttäytyminen. Nyt haluan käyttää pari minuuttia kertomaan, mikä on luonnollinen. Me voidaan ymmärtää luonnollinen kahdella eri tavalla. On olemassa Jumalan luoma luonnollinen järjestys. Jumala loi järjestyksen, että se näin elämä toimii hyvin. Me näemme sen Genesis 1, 2, ilmestyskirja 21-22. Elämä on hyvä, kun se toimii näin, koska Jumala loi tämmöisen järjestyksen. Se on luonnollista. Tässä luonnollisessa järjestyksessä ihminen ei varasta toiselta, vaan antaa toiselle. Ihminen ei juoruile, vaan rohkaisee toista. Ihminen tekee sukupuolisen kanssakäymisen avioliiton liittosuhteissa toisen sukupuolisen kanssa. Ei avioliiton ulkopuolella saman tai eri sukupuolen kanssa. Se on luonnollinen ja hyvä järjestys. Tässä luonnollisessa järjestyssä ihminen ei ikinä tappele toista vastaan. Hän vain antaa ja rakastaa toista. Hän ei ikinä tappele. Tässä luonnollisessa järjestyksessä kuolema ei ikinä kohtaa ihmistä. Kuolema ei ole luonnollinen, toisin kuin joskus monessa sanotaan. Tämä on se Jumalan luoma luonnollinen järjestys. Nyt monesti kun me sanotaan, että se on ihan luonnollista, että joku kuolee, tai luonnollistahan tätä me kaikilla joskus äksyillään. Me käytetään sitä sanaa silloin, syntiin lankeamuksen jälkeisestä ajasta. Niin kuinka asiat nyt ovat. Niin kaikkihan meistä tekevät näin. Tai no kukapa meistä ei olisi täynnä. Me käytetään sitä. Huomaat sen eron. Ja kun Paavali nyt puhuu tässä tekstistä luonnonvastaisesti, hän puhuu siitä luomakunnan vastaisesta elämästä. Ja nämä on erittäin tärkeää ymmärtää. Alzheimeri ei ole luonnollista. Se on nimenomaan epäluonnollista. Tai tappeleminen. Ja. Seksuaalinen kanssakäyminen miehen ja naisen välillä avioliitossa esittää intensiivistä ylistystä tästä luomakunnan järjestyksessä. Jos te muistatte Efesolaiskirjeen kohdan 5, se loppuosa, tuttu kohta, toivottavasti tuttu kohta. Ja puhuu, että vaimot, alistukaa omille miehille niin kuin Herrassa, miehet rakastakaa omia vaimoille niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja sitten hän sanoo, sitten hän siteeraa siitä, sen tähden mies luopukoo isästä ja äidistään, liittyköön vaimoonsa, ne kaksi tulevat yhdeksi. Tämä salaisuus on suuri, minä puhun kuitenkin Kristuksesta ja seurakunnasta. Jumala loi avioliiton, seksuaalisen kanssakäymisen miehen ja naisen välille, sen jälkeen, kun hän oli päättänyt puhua Kristuksesta ja seurakunnasta. Ja se on luomakunnan mukainen hyvä järjestys. Joten kaikki seksuaalinen kanssakäyminen avioliiton ulkopuolella toisen sukupuolen tai saman sukupuolen kanssa on epäluonnollista, jota niin Jeesus kuin Paavali kutsuu synniksi. Epäluonnollinen on syntiä. Piper sanoi aika hyvin, Jumala tarkoittaa, että hänen ylistyksen kauneuden tulevan draamatoisuksi meidän seksuaalisessa elämän oikealla järjestyksellä. Jumalan ylistys tulee konkreettiseksi seksuaalisella alueella, kun se tapahtuu miehen ja naisen välillä avioliitossa. Toisin kuin media kertoo, homoseksuaalinen elämä ei ole kadehdittavaa. Ja itse asiassa, jos te opitte tuntemaan joitakin ihmisiä, johonko suosittelen todella oppimaan ja kuuntelemaan joitakin näitä ihmisiä, te huomaatte, että he ovat erittäin rikkinäisiä ihmisiä. Se elämä ei olekaan niin seksikästä ja hyvää, kuin media laittaa sen. Vuosi sitten oli juttu Me naiset-lehdessä, luitteko? Adam. Se ei ollut poliittisesti korrekti artikkeli, ja siitä löytyi suuri kohu, koska tämä nuori mies kertoi, että hän on eheytynyt homoseksuaalisuudesta. Ei, ettei hän ikinä enää tulisi mielihyviä niistä, mutta hän kamppailee. Hän on eheytynyt Kristuksen kanssa. Hän on nähnyt oman rikkinäisen syntisyyden. Suuri kohu nousui. Miten tämmöisiä voi artikkeleita edes kirjoittaa? Se on mahdollista. Se on yhtä paljon mahdollista, kun ottaa mies tai nainen, jolla on heteroseksuaalisia avioliiton ulkopuolisia suhteita, ja hän nauttii niitä ja haluaa paljon, ja tulee synnin tuntoon, ja haluaa, että ouch, wow, kaikki tämä on väärin. Se on yhtä paljon kuin huomaa juoruilijan, joka juoruilee toisista ihmisistä koko ajan, puhuu pahaa, ja huomaa, että tämähän on karmea synti. Minä haluan nostattaa omaa nimeä. Juoruilun takanahan on se, että ihminen haluaa nostattaa itseään. Huomaatko? Ja epäjumala on se peili, joka löytyy. Sinne kannattaa päästä sinne epäjumalan syvimpään. Se on yhtä paljon mahdollisuudessa Kristuksessa eheytyä näistä juoruilusta ja murhanhimosta ja kateudesta kuin vääränlaisesta seksuaalisuudesta. Ja meidän tulee ajatella tarkasti tätä asiaa, että me niinku maalaa vääränlaisia kuvia, ja meillä löytyy todellinen hyvä halu myös kertoa evankeliumi näille, jotka ovat seksuaalisesti vääristyneet, niin kuin me kaikki jollain tavalla ollaan. Neljäs. Hengellinen itsemurha, joka on siis epäjumalan palvelus, on hengellinen itsemurha, johtaa siihen, että ihminen puolustautuu ja hyväksyy synnin itsellä ja muilla. Nyt Paavali lopettaa tämän ja katkoksen aika vahvasti siellä. Hän pistää tämän, he ovat kaikille sitä vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, kateutta, murhahimoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä, panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, väkivaltaisia, ylimielisiä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelematta, ymmärrättömiä, epäluotettavia, rakkaudetta, armottomia. Eikä he ainoastaan tee, Paavali sanoo. Katsokaa. He ansaitsevat kuoleman tästä, mutta he myös hyväksyvät, että näin tehdään. Tämähän on tyypillisesti synnille. Me emme ainoastaan tee, ja jos joku meitä niistä, me puolustaudumme niitä vastaan, ja sitten me vielä promotoimme näitä syntejä. Me sanomme, että se on ihan ok. Hengellinen itsemurha johtaa siihen, että ihminen ei vaan tee syntiä, vaan hän puolustautuu niitä vastaan ja hyväksyy ja kertoo, että se on ihan ok. Ja tämä itsessään on se Jumalan rangaistus sen lisäksi, että tulee vielä myös se lopullinen kuolema. Minä rohkaisen teitä käymään tätä listaa ihan kaikessa rauhassa kotona läpi. Ja löytämään sen epäjumalan tämän listan, kun meistä kaikkihan ei ole murhannut konkreettisesti, toivottavasti. Mutta Jeesuksen mukaan murhankin takana löytyy mikään, joka sanoo, että sinä tyhmä on jo murhannut sydämessään. Se on tavallaan se pahan puhun, se himo, että minä toivoisin, että tuo ihminen ei olisi minun elämässä. Sehän murha on. Murha on vaan askel siihen. Miksi minä toivon sitä? Se on se kysymys. Tai miksi minä olen kateellinen toiselle ihmiselle? Ja sieltä löytyy epäjumala sieltä taustalta. Ja nyt jos Jumala näyttää tämän, niin se on niin kuin hyvät uutiset. Silloin arvo tekee jo työtään. Ymmärrän. se, joka puolustautuu näitä vasta, että ei mitään hätää, niin silloin ollaan vaikeassa tilanteessa. Jos ihminen alkaa huomata näitä, se on merkki siitä, että Pyhä Henki toimii ja Kristuksen työ on kirkastunut tai alkaa kirkastua. Eli olkaa rohkaisevalla mielillä, koska Jumalan Pyhä Henki tykkää tehdä. Hän haluaa, hän pyhittää vanhurskautettuja ihmisiä, jotka on jo hyväksytty. Ja ajattelen näin, että kun oppii ymmärtämään Jumalan vanhurskautta, että meidät on jo hyväksytty, niin ihminen voi niin kuin turvallisella mielellä Kristuksessa levähten todella, ei viime sunnuntaisiin esimerkkiin verrattuna, ruveta sitä tikkua kaivamaan sieltä haavasta ja niin kuin näkemään niitä asioita omassa elämässä. Se on sitä hyvää Jumalan pyhittämistyötä. Se hengellinen itsemurha ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen, se johtaa nyt jo siihen Jumalan rangaistukseen. Jatkuva synti aiheuttaa lisää syntiä ja lopulliseen kuolemaan ja iankaikkiseen kuolemaan, koska Jumala on hyvä ja hänessä ei ole mitään rikettä. Mutta viimeiseksi haluan näyttää, kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on hyvät uutiset meille syntisille. Oho. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suuri ennalleen palauttaja näillä kaikissa synnin kategorioilla. Kristus ei ikinä palvonut epäjumalia, vaan hän palvoi Jumalaa. Ja sen tähden hän on kelvollinen toimimaan meidän välimiehenä ennen Isää. Kuunnelkaa, mitä Paavali se on ensimmäinen korinttilais 6:9. Monet ei tykkää tästä tekstistä, mutta kuunnelkaa tarkasti. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, eivät aviorikkyjät, ei hekumoitsijat, eivät miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Nyt tulee, kun lukee tälleen, että kuka voi periä Jumalan valtakunnan? Kun minä löydän itsestäni vieläkin noita piirteitä. Kuuntelkaa, mitä hän jatkaa. Tuommoisia te olitte ennen, jotkut teistä. Te olette vastaanottaneet pesoon, te olette pyhitettyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, meidän hengessä. Ja nyt se kysymys kuuluu. Ja minä haluan kysyä tämän teiltä. Mistä tunnistaa kristityn ihmisen? Jumala on antanut hänelle uuden sydämen, jossa hänen halu on syttynyt Jumalaa kohtaan. Ja hän ei enää tykkää synnistä jatkuvasti. Hän kilvoittelee sen kanssa. Hän tekee syntiä. Mutta se alkaa tuntua iljettävämmältä päivä päivältä, vuosi vuodelta. Ei sinä päivänä, kun ihmiset tulee uskoon, niin nämä kaikki asiathan eivät ole selviä todellakaan, vaan se on prosessi. Mutta hän, jos on maistanut Kristuksen hyvää, jos on tuotu valtaistoimen eteen, niin se on se voima, evankeliumin voima, joka muuttaa ihmisen, Kristuksen veren voima. Ja nämä asiat, ahneus, varkaus, juominen, pilkkaaminen, anastaminen, avion rikkominen, huorin tekeminen, homoseksuaalisuus, kaikkien näiden kanssa voi kamppailla, mutta ei, ne tuntuu väärältä, ne ei tuntuu luonnolliselta, tuntuu epäluonnolliselta. Ja sen tähden Jeesus Kristus tuli palauttamaan sen luonnollisen järjestyksen. Jumalan viha, kuunnelkaa, on jumalattomuutta vastaan. Ja Roomalais 3 sanoo, Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistettu, on ilmoitettu ilman lakia. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, jotka uskovat. Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vaan, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Hänet Jumala Kristuksen on asettanut armoistuimeksi, jossa Jumalan viha on lepytetty. Jumala poika ottaa sen rangaistuksen. Toiseksi, Kelvoton mieli. Jumala antoi koko ihmiskunnalle kelvottoman mielen, joka ajattelee väärin. Väärät linssit, niin kuin Heidi, joka ei näe.
Roomalais 12.2, kuunnelkaa.
Jumala antaa uuden mielen. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa mieleltä uudistuksen kautta. Se on semmoinen jumalallinen passiivi. Hän on antanut lasit nähdä. Ai näinkö tämä toimii? Minä olen ajatellut väärin. Arvo kirkastuu. Minä rupean ajattelemaan selvemmin. Jumala antaa uuden mielen. Ja kolmanneksi, kun me rakastimme, olimme synnin orjia. Roomalais 6.17 sanoo mitä? Kiitos Jumalalle. Te olitte ennen synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaiseksi sille opetuksen muodolle, joka on teille annettu, on synnistä vapautettu, tullut vanhurskauden palvelijoille. Jumala antaa uudet halut. Uuden halun valoa kohti. Suolaisuutta kohti. Niin vielä epätäydellisen. Ja tämä on prosessi. Koska se neljäs kohta. Se, että nyt te huomaatte, mikä pakko minulla on Alzheimeria vastaan. Mutta se Alzheimeri ei välttämättä poistu. Ja Jumalan vastaus niihin passiiviseen syntisyyteen, jonka hän on jättänyt koko luomakunta, on mikä? Myös uusi taivas ja uusi maa. Uudet ylösnousemusruumit. Ja niissä ei enää ole Alzheimeria. Niissä ei enää ole autismia. Niissä ei enää ole mitään epäluonnollista. Ei enää kipua, ei enää sairautta. On vaan vanhurskauden jälkeen ja uusi myös ruumis. Ei enää geenivikoja. Ja sen tähden tämä pelastus, niin se on toisaalta niin selkeä. Vanhurskauttaminen tapahtuu kerran, kun ihminen luottaa. Ja sitten se on prosessi, se pelastus. Ja se kulminoituu Kristukseen. Ja meidän tulee ajatella tätä niin kuin uudistua mieltä, kuinka me ajattelemme näitä asioita, kuinka me kohtaamme toinen toistamme, kuinka me puhumme Kristuksesta homoseksuaalisuudelle tai murhaajalle. Kuka mistäkin tulee. Olla rehellisiä, että se on synti. Ja samalta nähdä Kristuksen toisaalta vihaa ottaa pois ja toisaalta eheyttäisi. Minä lopetan, koska nyt ollaan tämän tekstin ääressä, muutamaan sovellukseen liittyen homoseksuaalisuuteen. Vanhemmat, käyttäkäämme viisautta milloin puhua tästä lapsestamme, lapsillemme. Me eletään niin mediakeskeisessä maailmassa, että joku kyllä kertoo heille hyvin nuoresta iästä. Ja ei tarvitse olla kuin kännykkä, jossa ne tulee kyllä tuupista, haluttiimme tai ei. Kertooko vanhemmat pojat ja tytöt tai ei, ne tulee. Ja me kristittynä, meidän tulee olla ei ainoastaan reagoivia, vaan proaktiivisia. Puhumaan, millainen on Jumalan hyvä luomistyö, seksuaalinen ihmissuhde ja sanoisin rohkeasti puhumaan niin kuin seksuaalisuuden lahjasta meidän omille lapsillemme kahden kesken. Ja minä toivoisin, että me oltaisiin ensimmäisiä ennen kuin se katsotaan YouTubesta tai kerrotaan, että näin opettaja opettaa. Tämä ei mitenkään helppo juttu. Nyt me tarvitaan viisautta, mikä on se ikä, eikä Raamattu anna sitä ikää ja käyttäkäämme viisautta ja puhukaamme toisellemme, miten se on. Toiseksi, vanhempien eritoten isän rooli. Terveen ja luonnollisen seksuaalisuuden kasvulle on äärimmäisen tärkeä. Vanhempien terve kosketus, läsnäolo luovat valmiudet lapsen ja nuoren seksuaalisuudelle. Ja tutkimukset kertoo sen, minun oma kokemus kertoo sen, on tervettä, kun poika vähän painii. Se on oma isä, jonka kanssa hän voi painia. Ja nyt jos sitä omaa isää ei ole, niin nyt meitä seurakuntana, meitä rohkaista, meitä tietyllä tavalla käsketään tekemään mitä Hannu sanoi, olemaan se suole ja sanoi, että no, jos ei ole isää paikalla, niin voiko seurakunta olla semmoinen paikka, että täältä löytyy joku isän korvike, jonka kanssa voi vähän painia se poika, jonka kanssa voi tulla kalareissulle. Ja tuoda tätä eheytymistä ja sanoa, että miksi te teette tätä? No, tehdään sitä evankeliumin toivon tähden. Tässä on meille suuri mahdollisuus ajatella niin kuin vähän boksin ulkopuolesta. Koska isän rooli on niin valtava, niin poikien kuin tyttöjen elämässä sanoisin. Et mitä enemmän se tyttö on saanut olla isän sylissä, leikkiä isän, niin hänen seksuaalisuuden terveys kasvaa siitä. Nyt meillä monella voi tulla se, että niin no, mä en kasvanut semmoisessa vanhemmissa. Hyvät uutiset, että sen tähden Jeesus on tullut, antanut seurakuntaruumiin, me voimme myös eheytyä. Kolmas. Jos sinä löydät kiinnostunut itsesi seksuaalisesti samasta sukupuolesta, minä rohkaisen sinua myöntämään sen, jakamaan sen jonkun ihmisten kanssa rehellisesti ja katsomaan sitä niin kuin rehellisesti silmään eikä piilottelemaan. Jakamaan sen myös raamatullisen todellisuuden, mutta ei niin kuin lakampisemaan sitä alle. Anna Raamatun määrittää, kuka Jumala on. Anna Raamatun määrittää, mikä on luonnollista. Ja ole samaan aikaan rehellinen, mitkä on omat tuntemukset. Koska syntisyys vaikuttaa eri alueille. Rohkaisen sinua etsimään apua esimerkiksi Aslan tai Elävän vedet yhteisöstä, jossa on kymmeniä ihmisiä, jotka on kipuillut näiden samojen asioiden kanssa ja saaneet eheytystä, konkreettista eheytystä. Siellä on hyviä veljiä ja sisäriä, jotka tekevät äärettömän hyvää työtä. Jos sinä tai minä en kamppaile tämän asian kanssa, mutta tiedät ihmisen, joka kamppailee, niin rohkaisen heitä tulemaan rinnalle ja osoittamaan semmoisia ihmisiä, joilla on ehkä enemmän kykyä, valmiutta, omaa taustaa, eheyttää ihmisiä. Olkaamme rohkeita siitä. Jeesuksen Kristuksen työ. Meidän ei tarvitse enää hävetä häntä. Hän on suuri vapahtaja näillä alueilla. Ja se vapautus on toisaalta jo oikeusistuimissa luettu kaikille, jotka uskoo. Ja sitten se vapautustyö, niin se tapahtuu tässä koko elämän ajan. Ja se saa kulminoida, niin kun Kristus tulee tahansa. Ja me tarvitaan niin kuin toinen toistamme siihen. Ja minä lopetan, mihinkä minä aloitan. Minä rukoilen ja toivon meidän paikallisseurakunta. Olkaamme semmoinen paikka, että me ollaan syntisiä armahdettuja Kristuksessa ja me painiskellaan konkreettisesti erilaisten näitä asioiden kanssa. Ja me ei niin hävitä enää Kristuksen sovitustyötä, joka vie meidät palvomaan Isää Jumalaa ja taistelemaan tätä syntiä vastaan ja vapautumaan. Ja näkemään, että niin moninaiset on nämä ongelmat, mutta Jeesuksen Kristuksen työ ja hänen lopullinen toinen tulemisensa niin kuin vapauttaa meidät tästä. Ja usko, että tässä on niin kuin avain semmoiseen luonnolliseen, semmoiseen evankeliumin jakoon meidän yhteisössä, että se tavallaan pursua, että aivan, että tämä on todella vapauttava uutinen, eikä se ole semmoinen, että montako kertaa nyt olet kertonut evankeliumin tänä viikon, vaan se on, että tässä meidän toivomme lepää piste, ja se on suuri toivo sinullekin. Silloin me uskalletaan puhua tavallaan synnistä, mutta me ei ole niin kuin sormi pitkällä näin, vaan että se on karmea, karmaisevaa ja Isä, sinä olet hyvä, sinun luomissuunnitelma on äärettömän hyvä. Ja sinun rangaistus on niin hyvä ja oikeudenmukainen myös. Ja me on lähdetty omille polville ja polkuille. Ja kuinka armollinen sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa palauttamaan kaikkien uskovien polut takaisin. Ja kiitos, että tällä matkalla ollaan. Herra, anna meille rehellisyyttä meidän omia ongelmia kohtaan, näkemään ne epäjumalat siellä, paikantamaan ne, pistämään oikeat silmälasit päälle ja sanoa, että näin on. Ja löytämään aivan huima vapautus Jeesuksessa Kristuksessa, ja että Jumala on Jumala, ei me olla, eikä Teemu Selänteet, eikä meidän urat, eikä mikä tahansa. Herra, kiitos tästä.
Kiitos tästä Pyhän Hengen työstä ja anna meille valmiutta kohdata erilaisia syntisiä ja olemaan rehellinen ja julistamaan evankeliumia Jeesuksen nimessä. Aamen.